Oikein Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille. On ilo olla yhdessä koolla sisarien ja veljien kanssa ja ihana nähdä tosiaan vanhoja tuttuja kasvoja ja nimiäkin täällä. On ollut kyllä kieltämättä Vuosaareen ikävä, täytyy kyllä tunnustaa, että kovasti olette ollut mielessä ja ihana nähdä tällä lailla nyt pitkän tauon jälkeen. Siitähän on kohta puoli vuotta, kun ollaan viimeksi nähty. Mutta tänä päivänä oikeastaan, mä ehkä tänne mun puheen sekaan kerron vähän itsestäni myös. Mulla on laskeutu sydämelle erityisesti nyt tämä kylväjävertaus Luukkaan evankeliumin kohdasta 8. Ja se toki niin kuin liittyy näihin muihinkin rinnakkaisiin kohtiin, mitkä on siellä Matteuksessa, Matteus 13 ja Markus 4. Mutta jotenkin tämä aihe nyt on taas mielen päällä ja tosiaan niin kuin pyysinkin toivelauluna sitten tämän puheen päätteeksi sitten, ennen kuin käydään rukoukseen, niin tähän liittyen sen ihanan ja mulle niin rakkaan laulun Anna sade Jumala. Että nyt ehkä jos koskaan, niin me olemme sen aiheen äärellä. Se sydämen huuto siitä, että Jumala Herra lähetä sateesi. Avaa ne kolkavatan lähteet niin, että meidän kansamme saa juoda, syntyä uudestaan elävästä leivästä ja elävästä vedestä. Nyt kun tämä Ukrainan tilanne tulee päälle, niin tässä palautuu ja muistuu mieleen tietyt profetiat ja lupaukset, mitä Herra on antanut jo joku aika sitten, että oikein niin kuin hätkähtää sitä, että miten nopeaa se aika tulee kohdalle, mihin Herra on jo valmistanut ennalta ja hyvissä ajoin. Ja oikeastaan mä haluan puhua tästä siksi, että tämä Raamatun kohta on itselle oikeastaan avautunut vaan matkan teossa. Kun mä lähdin 2011 teologiseen opiskelemaan, niin tämä Luukkaan evankeliumin kohta kylväjävertauksesta, eli siitä jakeet, oikeastaan koko kylväjävertaus siitä jakeesta 4 jakeeseen 18, niin ne on ollut mun tutkinnan alla ja erityisesti, että mitä ne oikeasti tarkoittaa ja myös pelannut omaa elämää ja hengellistä vaellusta tämän Raamatun kohdan äärellä. Ja niin kuin täällä on joukossa monia pitkän linjan kristittyjä, niin teillähän on kaikilla se tiedossa, että sana avautuu vaan matkan teossa, että sen oman elämän kokemuksen ja kuuliaisuuden kautta me opitaan vähitellen ymmärtää näitä sanan aarteita yhä paremmin ja paremmin. Ja miten Jumala yhä uudella ja elävällä tavalla tuo sanansa meille eläväksi meidän sydämiin. Oikeastaan jos sanoisin otsikon tälle mun puheelle, niin mä oikeastaan niin kun haluan tämän puheen äärellä miettiä sitä, että minkälainen maaperä me ollaan. Ja toisaalta sen kaiken ytimenä se, että se Jumalan sana on isketty meidän sydämemme maaperään. Ja se tekee siitä maasta jotain, ei mikään muu kuin se Golgatan verivirta, joka uudesti synnyttää ja tekee meidät eläväksi. Jospa ihan aluksi luetaan tämä Raamatun kohta. Eli haluaisiko joku muu lukea, että mä oon koko ajan äänessä, niin jos luetaan siitä 4. luvusta sinne 4. jakeesta 18. jakeeseen saakka, eli Luukas 8, 4, 18 saakka.
Voisitko sä Heikki lukea?
Paha ääni.
Voin.
Joo.
Joo. Voin lukea. Kylväjä. Kun paikalle tuli paljon kokea, kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo. Hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja vaivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta orat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Kylväjä vertauksen selitys. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi, te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he eivät nähdessäänkään, eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana, tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta. Ja niin he koetuksen joutuessa luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin, ja kestävinä tuottavat satoa. Sanan oikea kuuleminen. Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten peitä sitä astialla tai pane sitä vuoteen alle. Lampun jalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tulisi ilmi, eikä salattua, mikä ei paljastuisi ja tulisi tietoon. Tarkatkaa siis, miten kuulette, jolla on. Sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellänsä olevan.
Aamen.
Amen.
Kiitos Jeesus. No Herra Jeesus, tule lähelle. Avaa meidän sydämemme ottamaan vastaan sen, mitä Herra sinä haluat meille antaa. Kiitos, että puhdistat, parannat ja vapautat meitä niin, että Herra, me saamme olla todellakin niitä lampunjalkoja, Herra, jotka nostetaan näkyville niin, että se sun valosi ja kirkkautesi saa loistaa. Kiitos, että annat meille rohkaisua, lohdatusta ja kehotusta sun sanasi aarteiden äärellä. Tule Pyhä Henki, tule kirkastamaan Kristusta. Tätä me pyydämme, Herra, sun pyhässä nimessäsi. Aamen. Tämä ihana evankeliumi on niin rakas ja rikas. Ja niin kuin osa teistä tietääkin, niin minä tykkään itse paneutua tähän Raamatun sanaan aina niin kuin alkukielelle ja sitten myös eli kreikaksi ja monesti sitten katon hebreasta tai arameastakin vielä, mitä ne sanat tarkoittaa. Ja tämä koko vertaus, niin se on teille kaikille tuttu. Ja sen ytimenähän on tässä se ajatus, että Jeesuksen ympärille on paljon kansaa. Ja Jeesus puhuu kylväjästä, joka kylvää sanaa. Mutta kaiken sen olennainen seikka on se, että mitä kylvetään ja kenelle ja miksi. Eli oikeastaan tähän koko evankeliumin avaa se 8. jae, jossa sanotaan, että jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Mä käytän Raamattu kansalle -käännöstä, eli mulla voi olla vähän eri teksti kuin teillä, mutta sama ajatus se kaikissa käännöksissä kuitenkin on. Eli Jeesus kertoo, että kylväjä lähti kylvämään hänen siementään. Eli tämä puuttuu tästä käännöksestä, mikä niin kuin kreikassa näkyy hyvin, että kylväjä kylvää ja hänen siementänsä. Eli se kylvää omaa siementään. Ja kun hän kylvää, niin hän kertoo, minkälaiseen erilaisiin neljään maaperään se kylvetty siemen sitten tippuu tai putoaa, eli tulee alas. Ja hän kertoo nämä neljä vertausta, että ensin se yksi putoaa tien oheen, se tallautuu. Tai itse asiassa ne sanat on aika vahvoja, niin kuin kreikassa yleensäkin, jota on meille hirveän vaikea kääntää, niin se, että se tippuu tien viereen ja se väkivaltaisesti tallataan jalkojen alle. Ja sitten tulee taivaan linnut, jotka syö ne siemenet, eli ne ei pääse itämään ollenkaan. Sitten osa putoaa kovalle maaperälle, kalliolle. Se nousee oraalle, eli alkaa kasvaa. Mutta se, heti kun se nousee, se pieni kasvun alku, niin se kuivettuu, kuivuu kokoon, koska se ei saa kosteutta. Arameassa aika hienosti tällä kohdalla sanotaan, että se kuivettui, koska se ei niin kuin juurtunut syvään. Eli sillä ei ollut niin kuin tietyllä lailla juurta, eli sillä ei ollut syvää. Ja tuossa Luukkaassahan aikaisemmin se kenttäsaara, niin siellähän puhutaan siitä samasta. Jeesus sanoi, että niin, että viisas kaivaja kaivaa ja kaivaa syvään, mihin sitten asettaa ne perustukset. Osa taas putosi orjan tappuroiden sekaan, eli niiden akanoiden, piikkisten kasvien sekaan, ja se kasvoo yhdessä, tiukasti yhdessä niiden kanssa, niin lopulta ne orjan tappurat vei voiman siltä todelliselta siemenestä nousevalta kasvusta. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Ja tämän sanottuaan hän huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Eli tämä vertaus kerrottiin isolle kansanjoukolle. Matteuksen siellä 13. siellä rinnakkaisessa kohdassa on vähän laajempi avaus siitä, mitä Jeesus selittää tarkemmin sen omille opetuslapsille, mitä tämä vertaus tarkoittaa. Ja siellähän kohdassa sanotaan juuri tämä, mitä puhutaan myös Jesaja 6. Eli ajatus siitä, että kuulemalla kuulkaa, älkääkä kuulko, näkemällä nähkää, älkääkä ymmärtäkö tai käsittäkö. Eli se ajatus, niin kuin Jeesus sanottaa tässä sen, että tämän kansan sydän on paatunut, eli vaivoin he kuulevat korvillaan. Eli ajatus siitä, että kaikki kuulee. Kaikkihan kuuli se kansanjoukko Jeesuksen sanat. Eli kaikki kyllä kuulee, mutta ne sulkee tai peittää silmänsä, etteivät ne näkisi silmillään, eivätkä kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, etteivät he kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Eli tämä on se Matteus 13 jae 15, minkä mä sanoin. Eli se ajatus siitä, että Jeesus selittää, että nämä vertaukset on teille avoimena, koska jakeessa 11 sanotaan, että teille on annettu valta tai teillä on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Eli ajatus siitä, että toiset kuulee ja kaikki kuulee, mutta halutaanko me ottaa se sana vastaan? Kerran se, mitä Jeesus täällä kaikilla sanoi, että jolla on korvat, se kuulkoon, niin se ajatus on siinä se, että vertaushan tarkoittaa asiaa, joka niin kuin toinen asia selitetään jonkun toisen asian kautta. Eli tietyllä lailla kaksi asiaa laitetaan rinnakkain, mutta sillä toisella on vähän niin kuin kaltaisuus tai samanlaisuus, että me sen kautta ymmärretään se toinen. Eli ne on aina tietynlaisia vähän niin kuin arvotuksia ja kuulijasta riippuu, että ymmärtääkö sen arvotuksen, mitä sillä tarkoitetaan. Ja nyt Jeesus sanoo tässä Luukas 8, että teille on annettu, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertaukseni, jotta he, vaikka näkevät, eivät näkisi ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Eli Jeesus avaa tässä itse asiassa sitä, mitä Jesajalle, kun Jesaja kutsuttiin profeetaksi siellä Jesaja 6, niin sillehän sanotaan, ensin hän näkee Jumalan pyhyyden ja sen jälkeen kutsuu Jesajan profeetakseen. Niin sen jälkeen Jumala kysyy, että kenet minä lähetän? Jesaja sanoo, lähetä minut. Ja hänelle annetaan aika karsea sanoma, että sano heille, että kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, mutta älkää käsittäkö, sillä paatunut on tämän kansan sydän, että ne on korvansa sulkeneet, silmänsä sulkeneet, etteivät ne ymmärtäisi tai käsittäisi. Ja se Raamatun kohtahan todellakin, niin kuin se on sitä käänteistä, niin kuin semmoista kieltä, mikä tarkoittaa siis hebrean kielellä se Jesajan kohta, että hei, te totisesti kuulette, te totisesti näette, mutta te ette tahdo sydämellä ymmärtää, ettäkä käsittää, ettäkä ottaa vastaan sitä, mitä teille kerrotaan. Eli kylväjävertauksellahan Jeesus kertoo, että koko se kansanjoukko, kaikki kuulee hänen sanansa. Eli kaikilla on kyky. Meillä on kaikilla korvat ja siksi meillä Jeesus sanoi, että hei, avatkaa korvamme. Sehän on aina näin, että me ollaan niin kuin ihmisenä ja pikkulapsinakin semmoisia, että me käsitetään joku juttu. Me kyllä kuullaan se, mutta me käsitetään vasta sitten monesti hetken päästä. Niin kuin vaikka koulun penkillä, mikä tahansa asia, niin se on aluksi jonkinlaisia käsitteitä ja jossain vaiheessa se sitten konkretisoituu ja tulee todella, niin kuin voisi sanoa, että lamppu syttyy meidän päässä, että silloin me vasta ymmärretään ja käsitetään se. Ja nyt Jeesus vertaa siis näitä kylvömaita, eli me ihmiset ollaan sitä erilaisia kylvömaita. Ja siellä Matteuksen rinnakkaiskohdassa, jos mennään sitä kohtaa vähän pitemmälle, niin siellähän Jeesus puhuu sitten rikkaviljasta ja kuinka maailma on tietyllä lailla pelto ja siellä kasvaa luste ja oikea kasvi rinnakkain, niin siellä Jeesus sanoo sen vertauksen jälkeen, että ihmisen poika on se kylväjä. Eli Jeesus itse on se sanan kylväjä. Ja nyt tässä, jos me mennään tähän Luukkaan 8 takaisin, niin siellä sanotaan, että vertaus tarkoittaa tätä. Se siemen, sporos, eli siemen on Jumalan sana. Eli se Jeesuksen niin sanotusti nimi, mitä Johanneksen evankeliumikin aloittaa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Eli Jumalan sana on se siemen, joka kylvetään maahan. Ja sitten Jeesus kertoo niille omille opetuslapsilleen, eli tämä vertauksen selitys, eli tämä on juuri se ajatus, että me ollaan siinä asemassa Jeesuksen omina, että Jumala avaa meille pyhän hengen kautta uskossa nämä vertaukset vähitellen. Ja tämä vertaus tarkoittaa, nyt Jeesus sitten avaa, että se tien oheen, eli tien reunaan pudonnut kuvaa niitä, jotka kyllä kuulee hänen sanansa, eli Jeesuksen puheen. Mutta niiden sydämestä paholainen tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Eli heillä on kyky kuulla korvillaan Jumalan sanat, Jeesuksen puhe. Eli sen sanan pitää, se meidän maaperä on täällä meidän mielessä ja sydämessä. Eli sinne sen maan, sen siemenen pitäisi saada juurtua ja kasvaa. Eli nythän me ollaankin taas tässä hengellisellä tasolla Raamatussa, että me puhutaan ensin konkreettisen vertauksen kautta, mutta todellisuudessa me puhutaan siitä meidän sydämen peltomaasta, josta Jumala aloittaa sen työn meidän sydämestä, sielusta ja mielestä, ja sieltä se valuu meidän elämään ja koko olemukseen ja meidän ulkoiseen käytäntöön. Ja nyt se Jeesus kertoo tässä, että ne, jotka niin sanotusti tallaa sen Jeesuksen sanan jalkoihinsa, eikä suostu ottaa sitä vastaan, niin että ne vois uskoa ja pelastua. Eli tässä puhutaan juuri sitä Jesajan ajatuksesta, niin kuin Jeesus sanoi, että he sydämellään ymmärtäisivät, kääntyisivät Jeesuksen puoleen, että Jeesus voi puhdistaa, parantaa, lahjoittaa se uskonlahja. Kalliolle pudonnut kuvaa taas semmoisia ihmisiä, jotka kuullessaan sanan ottavat sen iloiten vastaan, mutta jolla ei ole juurta. He uskovat vain hetken aikaa ja koetuksen hetkellä luopuvat. Ja tässä 13. jakeessa on se ajatus, että kun tulee niitä myrskyjä, niitä vaikeuksia, jotka rupeaa heiluttamaan meitä, niin se luopua sana tarkoittaa konkreettisesti sitä, että ne kääntyy pois. Ne kääntyy pois siitä Jumalasta. Ja tähän kohtaan liittää justiin se Matteus 13 sen ajatuksen, että heillä ei ole juurta. Mutta joka tapauksessa se on se ajatus, että nämä, jotka ikään kuin sinne kalliolle tippuu, niin niillä ei ole sitä juurta itsessään. Eli tietyllä lailla, kun Jumala puhuu koko ajan meille, niin se, että ei ole sitä, me ei anneta Jumalalle meidän peltomaassa sitä tilaa, että se saa kasvaa ja juurtua se Jumalan sana ja vaikuttaa. Kerran Jumala antaa, Jumala itsessään on se valkeus, se kosteus, se elävä vesi ja se puutarhuri itse, joka pitää meidät elossa. Niin kuin Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo siellä Johannes 4, että katsokaa, pellot ovat jo vaalenneet, että kylväjä saa niin kuin tulosta jo täällä ajassa, että niin kuin te saatte niin kuin kylvää toisen tekemän työn, eli virtaa just siihen, että hän itse on se todellinen kylväjä ja te ootte ne, jotka keräätte ne sadon sitten, jatkatte sitä kasvatustyötä, kun hän lähtee pois. Mutta se, mikä putosi orjan tappuroihin, tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen, nautintoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Eli ne, jotka kuulee sanan, eli heissä syntyy se usko, niin kuin tuohon kallionkin rakennetulla. Usko alkaa heissä, mutta he luopuu siitä uskostaan jossain vaiheessa. He ei jaksa taistella. Orjantappuroihin niin kuin se uskon maaperä tarkoittaa sitä, että siellä se Jumalan sana saa sijaa enemmän. Syntyy jo juuri, alkaa jo kasvu, eli alkaa se niin sanotusti usko näkyä hedelmänä, eli myös tekoina ja vaelluksena. Mutta sitten alkaa se lihan ja hengen taistelu, se kilvoitteluvaihe elämässä. Tämän maailman huolet, tämän maailman rikkaudet, tämän maailman nautinnot, niin ettei se siemen, joka sinne on kylvetty, siihen peltomaahan, niin se lopulta häviää pois, se tukahtuu ja kuristuu, se maailma saa tilaa. Ne lihan himot, maailman himot ja kunnianhimot vie sen kasvun. Ja se, mitä nämä sanat oikeasti tarkoittaa, niin esimerkiksi tämä rikkauteen ja nautintoihin liittyvät sanat, niin se nautintoihin liittyvä sana tarkoittaa todella, että se on semmoinen, että niin kun se sana kuvaa sitä, että eli minä ihmisenä, se mun sisin, se minuus, niin mä kiinnityn siihen, niin kuin tämä moraali, meidän moraalia liittyviä asioita, että ne vie voiton ja mä tartun niihin niin, että se Jumalan sidos niin kuin lopulta luovuttaa irti. Eli mä käännyn väärään suuntaan ja lopulta mä irrotan itteni Jumalasta. Mutta se, mikä on hyvässä maassa, tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja kestävinä tuottavat satoa. Eli, mutta se, mikä on hyvässä maassa. Tässä sanotaan, että tämä hyvä maa on se akattos, joka akattos-sana on aina Raamatussa, kun puhutaan siitä Jeesuksen tarkoittamasta hedelmästä, siitä uskon hedelmästä. Eli se on hyvää ja suloista hedelmää, jonka siis uskon synnyttämä rakkaus meissä saa aikaan. Eli se on sitä hedelmää, joka kantaa hedelmää jopa satakertaisen sadon Jumalan nimelle kunniaksi ja kirkkaudeksi. Ja kaikki alkaa sanasta. Tämä kaikki alkaa kaikissa näissä maaperässä, joka sanan kuultuaan. Eli kun me ensin kuullaan meidän aisteella sana, sen jälkeenhän se sana painautuu monimutkaisen tallennusmekanismin ja aivotyöskentelyn jälkeen meidän kovalevylle, tänne meidän muistiin. Eli kun se painuu meihin, eli me kuullaan se sana, ja suomeksi sanan kuuleminen, todellinen kuuleminenhan tarkoittaa sitä, että me syleillään sitä sanaa, me otetaan se vastaan. Eli me uskolla roikutaan siinä Jeesuksessa siihen, että se sana viittaa aina siihen todelliseen asiaan, eli ihmiseksi tulleeseen Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen. Eli usko syntyy sanan kuulemisesta ja ymmärtämisestä sydämessä. Eli me tartutaan Jumalaan. Meillä on yhteys Pyhän Hengen kautta Jeesukseen Kristukseen, joka on ylösnoussut ja jo taivaassa. Eli sana otetaan vastaan sydämessä. Ja sen jälkeen me säilytetään se vilpittömässä ja hyvässä sydämessä. Eli vilpitön tarkoittaa suoraa, suorassa seisovaa sydäntä, joka on siis yksi sydän. Eli ei kaksinainen sydän, niin kuin orjantapparoihin pudonnut, niin se on aina kaksinainen sydän. Eli yksi vilpitön sydän ja mikä tärkeintä, jotka kestävinä tuottavat satoa. Eli kestävyys, hedelmähän ei synny hetkessä. Pyhän Hengen hedelmät syntyy ajassa, ahjossa, monenlaisessa elämän puristuksessa, ne ilo, rauha, rakkaus, hyvyys, ystävällisyys, kärsivällisyys, itsehillintä, uskollisuus, niin ne ei ole hetkessä syntyviä, vaan meidän vaelluksessa syntyviä hedelmiä. Ja nyt puhutaan siitä kestävyydestä. Kestävyydellä te voitatte maailman, eli se Pyhä Henki antaa sen kestävyyden ja voiman vaeltaa. Ja jos me oikeasti tosissaan ollaan, niin kukaan meistähän ei ole tämä hyvä maa itsessään. Jeesus Kristus on se todellinen hyvä maa, ainut hyvä maa, joka pystyy tekemään tämän ihmisen vaelluksen niin, että hän säilytti koko elämänsä niin, että hänen sydämensä oli hyvä maa, joka kasvoi pelkästään hedelmää isälle kunniaksi ja kirkkaudeksi. Ja sitten kun mennään siihen, että mitä se oikea kuuleminen on, niin oikeastaan tämä oikea kuuleminen 16-18, niin se selittää oikeastaan sitä 15 jaetta. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla. Eli laita huppua päähän tai jotain niin, että kukaan ei näe sitä valoa, vaan se ajatus on, että se öljylamppu, niin se noustetaan korkealle seinäpidikkeelle niin, että se valo loistaa ja kaikki, jotka tulee sisään, niin näkee sen valon. Eli se laitetaan lampun jalkaan ja sen valon tehtävänä on valaista kaikki niin, että kaikki näkee. Ja se Kristusvalo ja kirkkaus, joka loistaa, niin se paljastaa kaikki sydämen kätköt. Ja se aina kutsuu siihen parannukseen. Ja jälleen tämä loppuu tähän, että 18 jakeessa tarkatkaa siis mitä, miten kuulette. Eli miten me kuullaan, jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole. Siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan. Jeesus vielä selittää siinä seuraavat jakeet 19-21 oikeastaan samaa asiaa, että tietyllä lailla, että me antaudutaan siihen, että niin kuin Jeesus itse ensin esimerkillään näyttää sen tien, että hän oli se kirkas valo, joka loisti siellä korkealla vuorella niin, että kaikki näki sen valkeuden, mikä hänessä on. Mutta se Jeesuksen kirkkaushan näkyi vain niille, jotka otti vastaan sen sanan. Ne muuthan olisi niin kuin tietyllä lailla peitetyin silmiin, eivätkä nähneet sitä valoa, kun ne näki vain sen Jeesuksen ulkokuoren, että tuo Messias ei olekaan semmoinen kuin me odotetaan. Se ei tullut vapauttaa meitä roomalaisten vallan alta. Eli niiden omat ennakkokäsitykset ja odotukset peitti Jeesuksen niiltä. Ne odotti erilaista, mitä Jeesus oli. Ja vasta ristin puulla, kun Jeesus korotetaan ristillä, niin siellä kirkastetaan Jumalan salaisuus. Siellä me nähdään vasta, kuinka se valo loistaa, kun Jeesuksen liha murtuu ja Golgatalla avataan, ristiltä vuotaa veri ja vesi. Golgatan lähde avattiin, että me saadaan tulla lähteelle, syntyä uudestaan ylhäältä. Ja tämä taistelu, mistä tämä Raamatun kohta puhuu, on juuri se ajatus, että meillä on se lihan ja hengen taistelu jatkuvasti. Eli tietyllä lailla, kun Jumala kutsuu meidät omiksi lapsikseen, niin hän pyytää, että me, niin kuin korintolaiskirjeessä Paavali sanoo, että niin, että se Kristuksen kirkkaus on kätketty meidän sydämeen. Että me ei saada peittää sitä, vaan kuinka me saadaan se näkyviin täältä. Kerran meissä on se liha aina, joka taistelee sitä henkeä vastaan, että me ei kätketä ja piiloteta sitä, vaan me annetaan sen valon loistaa. Ja Matteuksen evankeliumissa vuorisaarnassa Jeesus sanoo, kuinka se tapahtuu. Eli se Matteus 5 jae 16. Eli siinä Jeesus edellä kertoo, että me olemme sen maan, te olette maan suola ja te olette maailman valo. Ei siis siksi, että se valo olisi jotenkin meistä, vaan se ajatus on siitä, että se Kristuksen valo, se sana ja hengen yhteys, joka sytyttää meidät, niin meidän pitäisi toimia niin, että Kristuksen valo loistaa meistä. Eli niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Eli kun sana on isketty meidän sydämemme maahan, eli kun me otetaan vastaan Jeesus Kristus Jumalana ja ihmisenä. Meidät liitetään häneen. Niin sen jälkeen me olemme hänen lapsia, niin Jeesus tahtoo, että meidän valkeus, se hänen kirkkautensa ja suolansa, niin se loistaa muille, että he näkisivät teidän hyvät tekonne. Ei, se siis loistaa vaan kuuliaisuuden kautta. Se, että me otetaan vastaan sana, eli me kuullaan se, ja sen jälkeen me eletään sen sanan mukaan. Eli meidän teot ja sanat ja elämä osoittaa sitä valoa, kenen palvelijoita me ollaan, kenen sana on isketty meidän sydämeen, kenen valoa me loistetaan. Ja että he näkisivät Jumalan teot siis, Jumalan tahdonmukaisen elämän, Jumalan rakkauden ja uskon synnyttämän elämän. Mutta ei siis niin, että ne ylistää meitä, vaan että ne ylistää, että me ylistäisimme Isää. Eli tekisimme tekoja siksi, että kaikki ylistäisivät Isää, joka on taivaissa. Eli tämä on asia, miksi Jumala kutsui mut. Ja oikeastaan se johtuu siitä, kun mun entinen koulutus on mikä on. Niin se, että mä ymmärrän syvätasolla sen, että kuinka ihminen on rakennettu. Mä oon siis molekyylibiologi entiseltä koulutukseltani, geeni- ja syöpätutkija, eli mä tunnen ihmisen DNA ja RNAn läpikotasin. Eli Jumala laittoi mut ensin tutustuun ihmisen syvyyteen ja tähän avaruuteen, miten hän on meidät luonut. Sen jälkeen hän kutsuu siihen, että mulle niin kuin rakkaimmat Raamatun kohdat on juuri se, kun Paavali sanoi, että te olette Jumalan temppeli. Te olette se Jumalan viljelymaa tai Jumalan rakennus. Että ei ole mitään muuta perustaa kuin se Jeesus Kristus. Ja hän on samalla se kallio, että sille kalliolle me vaan voidaan rakentaa ja siinä me voidaan kasvaa. Eli tietyllä lailla se kokonaisvaltaisen uskon tärkeys. Mitä mä murehdin ja suren, että se puuttuu tästä ajasta, tästä maailmasta niin, että ihmiset, uskovaiset olisi niitä liekehtäviä soihtuja Jumalan elopelloilla, että ne loistaa sitä Jumalan valoa ja kirkkautta. Enkä mä puhu teistä, vaan niin paljon meidän kirkossa ja maassa niitä, jotka ei ole lähtenyt sille kokonaisvaltaisen kristityn vaellukselle. Ne elää siinä kaksinaisessa maailmassa. Haluaa pitää Jeesuksen sydämessä, mutta ei tahdo elää sitä kokonaisvaltaisesti todeksi. Eli teot ja elämä puhuu jotain ihan muuta, mitä se Jeesus meitä pyytää tekemään. Että me ollaan hänen palvelijoitaan, hänen todistajia, hänen lähettejään. Ja nyt mä oikeastaan haluan kertoa sen, miksi tämä Raamatun kohta on itselle hirveän tärkeä. On se, että kun mä tulin uskoon 2009, niin mä tajusin pikkuhiljaa vuosien kuluessa sen jälkeen, että mä oon ollut joka ainut näistä maista. Eli mä oon ollut nämä kaikki 4 maaperää tämän elämäni vaelluksen aikana. Mä synnyin uskovaisen kodin lapsena. Mä oon helluntaipastorin tytär, Vainionpää Esan tytär. Kotona kasvoin ja juurruin siihen Jumalan sanaan jo pienestä pitäen. Ja mulla olikin pikkutyttönä hyvin vahva. Isä sanoi, että mulla on varmasti ollut se uskon lahja, mistä Raamattu puhuu, joka ei siis tarkoita uskoa Jumalaa, vaan se, että mulla on ollut se armolahja myös. Että mä olin niin vahva pikkusena uskossani. Ja sanoin aina, että musta tulee evankelista isona. Eli se on ollut mulla selkeä pienenä, mutta kas kummaa. Sanotaan, että mä elin siihen teini-ikään niin kuin Jumalan lapsena. Mä oon täyttynyt jo, olinko mä 14-vuotias, kun mä oon lastenleirillä täyttynyt Pyhällä Hengellä ja ollut silleen niin kuin hyvin vahvasti, mutta sitten isä sairastui syöpään, kun mä olin 10. Isä meinasi kuolla siihen syöpään, mutta parani siitä. Ja sen seurauksena varmaan se jätti semmoisia niin kuin semmoista katkeruutta ja vihaa myös niin kuin tietyllä lailla se isän menetyksen pelko ja kaikki, että siitä varmaan jäi semmoiset katkeruuden siemenet kytemään mun sydämeen, mutta sitten sanotaan, että 14-18 vuoden välillä niin semmoinen teiniangsti ja semmoinen kapina Jumalaa ja isää ja kaikkia vastaan, niin se alkoi hyvin vahvasti. Mä olin kova urheilija ja sanotaan, että se, sanotaan sen kunnia ja maineen tavoittelu ja ne kaikki niin kuin vähitellen syrjäytti kyllä Jumalan mun sydämestä. Ja sitten mä olin hyvä koulussa ja 16-vuotiaana mulla vielä tuli tämmöinen selkäranka vamma, että mä joudun lopettaa urheilun. Mulla viides nikoma melkein tai murtukin silloin ja se lisäsi entisestään mun katkeruutta Jumalaa kohtaan. Ja siellä lapsuudessa mä voisin sanoa, että mä oon varmaan ollut hyvinkin hyvä maa jossain vaiheessa pienenä, kunnes sitten vähitellen se mun elämä kaikki ne 16-vuotiaana ja 17-vuotiaana maailma rupesi vetämään niin kovaa puoleensa, että mä todellakin olin se ohdakepellossa oleva uskon siemen, joka vähitellen tukahtui. Kaikki muut asiat kiinnosti, mutta ei Jumala. Mulla oli, olin kyllä semmoinen pahankurinen kakara silloin, oikein kunnon kauhukakara varmaan nykytermeillä. Ja, isä on aina ollut onneksi viisas ja niissä vaiheissa mä hylkäsin Jumala ja mä lähdin opiskelemaan biokemiaa ja sanotaan, että yli 10 vuotta mä elin semmoista elämää, että kun mä hylkäsin Jumalan, niin mä ymmärrän, mitä se paatuminen tarkoittaa. Mä kovetin sydämeni Jumalan suuntaan niin, että mun näkökyky hävisi täysin. Näin jälkikäteen mä mietin, että miten mä voinkin olla niin, että mä oon hyljännyt Jumalan täysin ja kaikki ne ihmetteot ja asiat, mitkä mä tiedän, että Jumala todella todisti. Mutta mä käänsin niin selkäni sinne ja juoksin niin kauas Jumalasta, että mä olin niin kuin omaksuin sen tieteellisen maailmankuvan. Olin täys ateisti yli 10 vuotta. Ja sitten kun 2000-luvun alussa mun esikoinen syntyi, ja 2005 toinen lapsi, niin ekan kerran tuli semmoinen herätyksen aika uudestaan, kun mä katsoin sitä pientä lasta mun sylissä, ja mä tiesin, kuinka se geenitasolla tämä pieni rakentuu, niin silloin niin kuin tuli, että, niin kuin se, että tämä ei voi olla sattumaa. Että Jumala tulee niin kuin sen pienen vauvan kautta ekan kerran mua lähelle, ja niin kuin mä, niin kuin silloin, kun on aikaa miettiä sen ankaran työelämän ja bisnesmaailman ympärillä, niin on aika pysähtyä, kun on mammalomalla. Ja niissä hetkissä Jumala kutsuu. Mä teinkin parannusta 2000 vuonna, käännyn takaisin ja auta armias, kun mä palasin takaisin työelämään, niin saman tien kaikki unohtui ja nämä maailma monenlaisine houkutuksine vei mennessään. Kunnes 2005 Iivarin syntymän jälkeen, silloin mä olin vielä syvemmällä tietyllä lailla ja taas Jumala kutsuu. Silloin oli niin kuin kaikki monet elämän palikat niin kuin oli repaleina ja silloin mä taas tein parannusta. Ja mulla tietysti jo Raamatusta on niin kuin pienestä pitäen paljon tietoa, että tietyllä lailla niin kuin ymmärrän sen, että miten Jesaja 59 sanoi, että, niin, että kun sade ja lumi tulevat maahan, niin se tuottaa sen siemenen sitten, kun se aika on oikea, että Jumala tuli lähelle ja kutsui. Ja silloin 2005kin, niin silloin niin kuin mä tein totisempaa kääntymystä. Mutta 2007, kun mä palasin töihin, niin silloin mä niin kuin menin rytinällä. Mä menin, Jumala päästi mut niin kauas hänestä. Ja se on oikeasti ihme, että mä sitten 2009 on siinä tilanteessa, että mä oon valmis sitten kompuroimaan ristin juurelle. Että mä oon todella kokenut uudestaan sen, että se kalliolla istutettu, niin kun mä en antanut sen yhtään juurtua silloin Iidan ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen, niin se revittiin sieltä pois. Ja taas sitten, kun se istutettiin uudelleen silloin Iivarin syntymän hetkellä, niin silloin niissä hetkissä, niin kas kummaa, kun tuli ensimmäiset ahdistukset. Se vuosi meni ok, mutta sitten kun mä palasin töihin, niin ne kaikki tuli vyöry semmoisella voimalla päälle, että niissä vaiheissa mä oikein hyvin ymmärsin oman elämän kautta, kun mä tarkastelen sitä jälkikäteen, että kahden tien vaeltaminen, niin se johtaa vaan tuhoon. Että tietyllä lailla se matkanteko silloin, niin se oli vähän aikaa mä jaksoin, mutta kun mä palasin töihin, niin silloin tuli kaikki rytinällä päälle. Mulla tuli 8 sairautta vuoden sisään, 10 sairautta vuoden sisään. Että mä olin tosi syvissä vesissä, käytin alkoholia, avioliitto oli ongelmissa. Ihan kaikki. Mä olin niin kylmää syväjäässä, semmoisessa niin hirvittävässä tilassa sisäisesti, täynnä syyllisyyttä ja häpeää. Ja 2009 alkuvuodesta mä oon niin riekaleina ja romuna. Ja mä oon aina tykännyt kirjoista. Mun 2 sisarta taas käytti tätä Avelaa reittiä, niin ne järjesti mulle 2 kirjaa. Toinen oli Philip Janssen, Mikä armossa on niin ihmeellistä. Ja toinen oli Kalevi Lehtisen Löytöretkellä kirja. Niiden kirjojen äärellä. Ja sitten oli se semmoinen Kolkata-kirja, mikähän sen nimi nyt oli. Mutta niiden kirjojen äärellä, niin mä niin kuin ajattelin, että sielun vihollinen sanoi, että sä oot niin syntinen, että ei mitään mahdollista palata takaisin, että Jumala ei tuollaan sitä kattele. Ja silti se niin kuin Jumalan kutsu on niin voimallinen. Ja samalla mä tiesin jännästi hengessä, että nyt on viimeinen mahdollisuus. Olin niin monta kertaa hyljännyt ja kääntänyt selkäni ja mennyt aina yhä syvemmälle suohon. Niin sieltä syvistä vesistä, niin kun mä luen sitä kirjaa ja mä tajuan, että hei, että voiko tämä oikeasti, tämä tarkoittaa myös mua. Ja niissä vaiheissa mä sitten polavistun oman sänkyni äärelle ja sanon, että Herra, nyt mä annan itteni kokonaan sulle. Että kiitos, että sä oot kuollut mun puolesta ristille ja sovittanut mun synnin ja syyllisyyden. Ja siellä Kolkatan lähteellä saa olla edelleen joka päivä. Ja siitä alkoi semmoinen ihan uusi elämänvaihe mun elämässä. Matka alkoi silloin ja siitä alkoi hirvittävä sananälkä. Mä kerkesin, Jumala järjesti mulle silloin jalkaremontin, mulla leikattiin polvi, niin mä sain 2 kuukautta olla sairaslomalla, niin silloin mä luin Raamatun 2 kertaa läpi ja se syvä nälkä syttyi silloin ja sanoin, että Herra, näytä mulle sanasta totuus. Ja siitä meni 2 vuotta, jatkoa edelleen niitä töitä tuolla biotekniikan alalla. Reissasin ympäri maailmaa ja Suomessa ja myin näitä laitteita, mitä käytetään koronadiagnostiikkaan tällä hetkellä. Ja niissä vaiheissa sitten Jumala herättää uudestaan sen kutsun, mikä mulla on ollut jo lapsena. Että vasta niin kuin jälkikäteen mä ymmärsin, että miten Jumala todellakin, niin kuin, että kaikki tapahtuu lopulta, mikä on munkin elämässä ollut pahaa, niin Jumala kääntää sen siunaukseksi. Ja niin kuin oman työmaansa käyttöön. 2011 sitten olin siinä työssäni niin loppu, niin jäin sairaslomalle. Ja niinä hetkinä Jumala sitten rupesi puhumaan teologisesta. Ja tosiaan se lapsuuden kutsu vahvistettiin. Ja oikeastaan se alkoi silloin 2009 semmoinen hiljakseen, semmoinen pieni Jumala paransi vähitellen ja pikkuhiljaa. Ja 2010 kutsu Elopellolle kävi. Ja sitten se niin kuin selveni oikeastaan vasta myöhemmin. 2011 mä lähdin lukemaan teologiaa. Ja sillä tiellä ollaan, että tämä Raamatun kohta on yksi. Nämä jakeet 15-16 erityisesti, niin ne jakeet mä sain silloin, kun mä pohdiskelin sitä, että voinko mä lähteä teologiseen tämmöinen syntisäkki niin kuin lukemaan papiksi, että mitä mulla on annettavaa. Niin mulle tuli niin kuin monta kautta Jumala vahvisti monia eri Raamatun kohtia, ja tämä oli yksi niistä, minkä Jumala anto silloin itselle, ja se on kulkenut tällä matkalla. Ja koko matkan teko on ollut sitä Jeesuksen kanssa, että saa sukeltaa yhä syvemmälle armon virtaa ja kasvaa ja vahvistua hänessä, niin että Jeesus saa sijaa ja minä olen pieni, niin kuin mä olenkin pieni. Mutta tähän kaiken seurauksena niin tosiaan sitten kävin teologisen ja tosiaan niin olen valmistunut 2016 ja sitten mut vihittiin 2017 Hyvinkäälle papiksi. Ja tämä onkin semmoista ollut Jumalan johdatusta, että mä oon niin rukouksen ihminen ja vanhaan aikana, että mä sanon, että Herra, sun pitää avata kaikki ovet, että mä en hae mihinkään, että sun pitää hakea mun kotua, että mä teen tyhmiä ratkaisuja itsessäni. Ja niinhän se on mua sitten johdattanut vaihe vaiheelta aina eteenpäin. Ja siellä Vuosaaressakin sai olla palvelemassa Herraa ja toinen toisiamme. Mutta jotenkin tämä aihe, miksi se tuli taas nyt ajankohtaiseksi, on se, että mä näin jo 2015 mä näin semmoisen näyn, joka nyt toi tämän Raamatun kohdan taas tässä Ukrainan sodan kynnyksellä mieleen takaisin. Eli mä olin yhdessä hengellisessä tilaisuudessa, niin mä näin se vehnäpellon, jossa kasvoi vilja. Ja sitten se vilja kasvoi todella hirviää kyytiä täyteen mittaansa. Ja sitten mä vain siinä sen, kun mä katsoin sitä viljaa, niin mulle tuli hirviä hätä, se semmoinen pyhän hengen murhe ja myös se oma hätä siitä, että miksei kukaan meidän leikkaa tuota viljaa. Että sehän lakastuu kohta. Ja sitten se rupesi mun silmien edessä, eli se kasvoi mahdottoman nopeaa, mutta ei ollut ketään, joka tulisi leikkaa sitä viljaa. Ja saman tien alkoi puhaltamaan semmoinen hirvittävä tuuli, semmoinen siis tosi kova tuuli, joka oli siis kuuma tuuli. Mä tunsin sen niin kuin siinä unessa tai siinä näyssä sen, että se tuuli tuli kovaa ja se oli sitten jälkikäteen mulle tuli se, että se on itätuuli, joka puhaltaa. Eli se puhaltaa ja se vilja, se käpertyy ja se mustu se vilja. Ja siinä vaiheessa, kun mä näin, kun se vilja nousi, niin mulle tuli ne sanat, mitkä Jeesus sanoi, että hänellä tuli sääli ihmisiä, kun ne olivat hylättyjä ilman paimenta. Että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettää työmiehiä elopellolle. Ja tosiaan niin sitten Raamatusta niin se kyseinen näky, niin sitten selveni, niin kun Jumala aina puhuu sanansa kautta ja selittää, mitä nämä tarkoittaa, niin juuri se ajatus siitä, että se vilja on se viljaan iskevä tuuli, oli siis Herran lähettämä, tai siis Herran sallima. Eli se on se itätuuli, mikä on siellä Joosefkin, kun näki, tai Faarao näki sen näyn, että oli 7 lihavaa ja 7 laihaa lehmää, oli 7 pulleita niin kuin tähkää ja sitten oli 7 kuivaa tähkää, niin sielläkin puhutaan, että se itätuuli, joka siellä Israelissa paahtaa, niin se polttaa sen viljan, niin että se ei ole siis hyvä tuuli, mutta se ajaa Jumalan asiaa. Ja nyt taas tämä Raamatun kohta, yhdessä sen kanssa, niin kuin mitä, niin kuin että ahdistuksen ajathan meillä on nyt edessä. Ensin tuli korona, nyt tulee sota. Mikä tulee seuraavaksi? Ja taas se hätä siitä, että Herra, lähetä työmiehää pellollesi, että hätä on suuri ympäri maailmaa. Ja tämän ajatuksen keskellä, että Herra, kumpa me emme väsyisi, me uskovat, että me olisimme kestäviä ja Herra, annat meille kasvun niin, että me voidaan olla se hyvä maa, joka kantaa ja tuottaa hedelmää sun nimelle kunniaksi ja kirkkaudeksi. Että ennen kaikkea me tarvitaan tulevina aikoina ja päivinä sitä, että me Jumala saa lujittaa meitä, Jumala saa vahvistaa meitä. Niin kuin siellä Pietarin kirjeen lopussa, 1 Pietari 5 sanotaan, että hetken kärsittyänne Herra on teitä valmistava, vahvistava, lujittava. Eli se ajatus siitä, että me tarvitaan sitä kestävyyttä, sitä, että Jumala lujittaa meitä, että me kestämme nämä tulevat ajat ja että me voidaan olla siellä Herra elopellolla niitä, jolta Jeesus kysyy, että hei, kenet mä lähetän? Meitä jokaista tarvitaan, että Jumala saa vahvistaa meitä kestävään nämä tulevat ajat. Ja että me voidaan olla todellakin niitä lamppuja, jotka loistaa. Ei yhtään meitä, vaan sitä, että Kristusvalo saa loistaa meistä kaikkialla siellä, missä me kuljetaan. Eli siinä on se armo, että sana on isketty meidän sydämiin. Saako se siellä kasvaa? Herra itse antaa meille koko ajan tästä ihanasta kirjasta, Raamatusta niin, että se hänen sanansa on meille se leipä, se vesi, joka elävöittää sen nääntyneen sydämen. Se sama sana puhdistaa meitä, se parantaa meitä, se vapauttaa meitä. Se antaa meille sen kaiken, mitä me tähän työhön tarvitaan. Olkaamme siis se hyvä maa niin, että me sanan kuultua säilytetään se hyvässä ja vilpittömässä sydämessä ja kestävinä ja lujina tuotamme satoa meidän Herrallemme kunniaksi ja kirkkaudeksi niin, että meidän teot ja sanat, me saadaan olla siellä Jeesuksen suojissa ja huutaa sieltä, että tulkaa tänne Kristuksen luo, vetää sanoilla ja teolla ihmisiä sinne ristin äärelle, parannuksen ja puhdistuksen äärelle. Niin, että se hänen sanansa saa olla. Nyt tämä on missionkin aikana, joka muuten sattuu, voiko parempaa aikaa ollakaan nyt missio, kun se on nyt tulossa. Että saisi se herätyksen virrat, ne sateet, hengen sateet vuotaa ympäri Suomia, ympäri maailmaa. Se on se mun rukous ollut alusta lähtien, että Herra, anna sade Jumala.